Manneen barnootaa irra deebi'anii banuuf tamsa'ina vaayirasii koronaa ittisuuf jecha ministeerri barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii dhiyeessuuf waadaa galullee akka yaadame guutuu dhabuun manneen barumsaa banuuf haala baruuf barsiisuu irratti danqaa uumuusaa biirooleen barnoota naannolee Oromiyaa, Somaaliif uummattoota kibbaa beeksisan. Ministeerri barnootaa gama isaatiin dhimma kanarratti ammaaf kadeebiin kennine ta'uusaa beeksisee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Weerara vaayirasii koronaa COVID-19 walqabatee siniin ji'a bitooteessaa keessa kan cufamee siniin ture. Sirni baruuf barsiisuu manneen barnootaa akka irra deebi'ee siniin banamuuf jecha ministeerri barnootaa, ministeera fayyaatii fi inisiitii fayyaa hawaasaa waliin ta'uudhaan qorannaaleedhaa fi faloota garagaraa kaa'aa siniin ture siniin jira. Faloota kaa'aman keessaa barattoonni manneen barnootaatti uffata afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskii uffatanii siniin akka baratan isa kanaafillee ministeerri barnootaa manneen barnootaa mootummaa fi dhuunfaa kanneen guutuu biyyaatti argamaniif akka uffata afaanii funyaanii kana dhiheessu kallattiin falaa taa'ee siniin ture. Adeemsa kallattii falaa kanaan uffanni afaanii funyaanii yookaan ammoo maaskiin yeroodhaan dhaqqabuu dhabuun manneen barnootaa qixaan wal duukaa akka hin banamneefis danqaa nutti ta'ee siniin jira jedhu biirooleen barnootaa naannoo Oromiyaa, naannoo uummattoota kibbaatii fi naannoo Somaalee VOA'n dubbise. Barattoota miiliyoona 11tti dhihaatan barumsaaf qopheessu kan dubbatu biiroon barnootaa naannoo Oromiyaa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin ministeerri barnootaa nuuf dhiheessuudhaaf karoorfate keessaa 10% kan hin caalletu harka nu ga'ee jedhu dhiphaanaan hoogganaa biiroo barnootaa Oromiyaa Obbo Efreem Tasammaa.
Qophii barbaachisaa ta'e gochuudhaaf waa baay'ee godhameera. Kana keessaatti face maskiin rakkoo guddaadha akkuma biyyaatti. Biyya alaatti yeroo baay'ee kan galu amma garuu warshaaleen biyya keessaa daranatti hojii isaanii xiyyeeffatanii fuula qopheessuu irratti oomishuu irratti waadaa galamee jira. Ministeerri barnootaas kan barratti hundaa'uudhaan baay'ina barataa keenyaatti fuula miliyoona 20 nu dhiyeessuudhaaf waadaa galanii jiru. Isa kana keessaa amma yoonatti kan nu dhiyaate miliyoona 2.1 isa kanas immoo manneen barnootaa warra jalqabanii jiran 18,200 fi akka jalqaban ittiin goone isaaniif raabsine.
Karoora ministeerri barnootaa baasee siniin ture manneen barnootaa biyyattii onkoloolessa 9 barattoota akka simatan kaahabee siniin kan ture yoo ta'u ibsa jalqaba ja'an koloolessaa irratti baasee siniin jedhan ministeerri barnootaa manneen barnootaa uffata afaanii funyaanii yookaan maaskii hin guuttatin onkoloolessa 9 barattoota akka hin simanne akeekkachiisee siniin ture. Akeekkachiisuma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee naannoo Oromiyaatii fi kanneen biroo yeroo silaa manneen barnootaa bananii siniin barattoota itti simatan hanga hin murtoofneef kan dheereessan yoo ta'u barattoota qormaataaf qophaa'an kanneen kutaa 8 fi kutaa 12 qofa barsiisutti argamu. Naannoon uummattoota kibbaa karoorri maaskii yookaan ammoo uffata afaanii funyaanii gama ministeera barnootaati dhihaata jedhamee siniin eegame waan hin guutaminiif faloota gama naannichaatiin lafa kaa'aman hojiirra oolchinee siniin jirra jedhu itti aanaan hoogganaa biiroo barnootaa naannoo uummattoota kibbaa Obbo Darasa Geessaanoo.
ከትምህርት ሚኒስቴር ማስክ የሚገባን ማስክ 8.4 ሚሊዮን የሚጠጋ ማስክ ነበር። በእኛ እቅድ መሰረት
ማስኪን ዮካን ኡፈኒ አፋኒ ፉኛኒ ሚኒስቴር በርኖታ ኢራ አርገቹ ቀብነ ጀኔ ከሮርፈኒ ሚሊዮነ ሰደቱ ቃፉር ቱሬ ገሩ ካን ሀንገ አማ ኑፍ ዲሃቲ ሚሊዮነ ተኩቱ ቃጅ ሀቆፋ ረኮ አከ ቢያት ትጠቀበይ ጅሩ ወልቀበቴት ሚን ዋን ኑፍ ተቀባት ሚን ሲንጅሬ ጀኔ ዳብሌ ቴክኒካ ፊ ኦጉማ ፊ ከነን ቢሮ maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii oomishuu danda'an hirmaachisnee manneen barnootaaf akka dhiheessan taasisuun maatiin barattootaallee ijoollee isaatiif akka dhiheessu yeroon dhaqqabuu dhabuu ministeera barnootaa akka hubanneen itti galleessiniin jirra. Maaskii yookaan uffata afaanii funyaanii miiliyoona 1.6 yeroodhaan nu dhaqqabisanis kanneen dursa barumsa eegalan barattoota kutaa 8 fi 12 dhiheessine jedhan. Barattoota gama manneen barnootaatti simachuu tamsa'ina vaayirasii koronaa COVID-19 ittisuu fi dhimmoota kanneeniin wal qabatu sadarkaa sadarkaadhaan koreen dhaabbatee siniin hojjetaa siniin jiraachuu kan ibsu biiroon barnootaa naannoo Somaalee sababa uffanni afaanii funyaanii yookaan maaskiin wal gahuu dhabuutiin manneen barnootaa hin banaminillee jiraachuu dubbata. Kanneen harka isaanii ga'eef barumsa eegaluu isaaniillee ibsanii siniin jiru. Biiroo barnootaa naannichaatti daayireektarri fooyya'iinsa sagantaa manneen barnootaa obbo Hasan Abdii.
baratoota miliyoonota kaafi tukaa takka dhibbasha torbaatamii shan akka naqama. Feesmaskii yeroo baay'isnu barataan tokko feesmaskii lama waan qabu argachuu waan qabuuf akka tootaalitti walii galaa naannoo Somalee gaafa laalu miliyoona lama tukaa sadii fi dhibba shan kana argachuu qaban. Kanarratti lammaa kan hunga'e miliyoona takkaa fi dhibba sadeetii fi dhiidama dhibba torbaa fi soddomii jaha illaammaa kan hunga'e. Manneen barnootaa naannoo kanaas akka banaman abdii guddaa qabna. Banamanis jiran baay'ina irratti. Naannoo waraanaa torba waan isaaniif malee hangisaan banamanii jiran baay'ina irratti. Godina Dolloo jedhaman sadarkaa isaanii meeshaa irratti turan shaniif illaama feesmaskii waan arganneef manneen barnootaa hin banamin akka waliigalaatti waraanaa torba guutuu waliigalaa hin banamne. Kana darbee immoo toora tokko keessa kan hin banamne jira. Isaan kana keessa warra disinfekshinii hin goone illaama. Kan biroo fayyaa wajjin wal ta'anii lama godhuu jiran isaan kana kanafaa amma kan hin baramne malee amma isaan baay'ina banamee jiran.
Ministeerri barnootaa walakkeessa ji'a fulbaanaa irratti murtee dabarsee siniin ture manneen barnootaa sababa vaayirasii koronaa cufamanii siniin turan irra deebi'anii siniin banuudhaaf sagantaa jalqabaa onkoloolessa sagal sagantaa marsaa lammaffaa ammoo. Magaalota naannolee fi godinaalee keessatti manneen barnootaa argaman hanga onkoloolessa 16tti akka banamanii fi sagantaa marsaa sadaffaa irratti manneen barnootaa Finfinnee fi godina addaa naannoo Oromiyaa naannoo Finfinneetti argaman hanga onkoloolessa 30/2013tti akka banaman karoorfatee siniin kan murteessu ta'ullee akka karoorfatetti hin milkoofne. Dhimmoota kanneeniin walqabatee deebi'a akka nuu kennaniif irra deddeebiidhaan ministeera barnootaatiif gaaffii dhiyeessinullee itti milkaa'uu hin dandeenye. Dhumarratti kan arganne dubbihimtuun ministeerichaa aadde Haragawamaammoo akka jedhanitti dhimma kanarratti ammaaf kan deebii hin kenninee fi gaafa deebiin qophaa'eetiin hin jedhe kan ibsan akka ta'es raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif mirkaneessanii jiru. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Adaamaarraa.